วันนี้วันระลึกถึงพระพุทธเจ้านะวิสาขะเขายังอุตส่าห์หยุดราชการหวังว่าข้าราชการจะเข้าวัดไม่รู้มาหรือเปล่าแต่ใครมาไม่มาเรื่องของเขานะเรามาก็ดีแล้วมาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเรามีคุณเยอะถ้าไม่มีท่านเราจะอยู่ท่ามกลางความมืดบอดโดยพื้นฐานที่เราสะสมคุณสมบัติที่ดีในทางใจนะถึงไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็คงไม่ชั่วแต่ว่าเราจะมีชีวิตแบบไม่มีทิศทางคือไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอาศัยพระพุทธเจ้าเหมือนท่านจุดประทีปโคมไฟมาเป็นแสงสว่างที่ปลายทางให้เรามองเห็นเราจะได้รู้ว่าชีวิตเราควรจะไปทางนี้แหละไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความทุกข์จากพ่วงกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าเราเป็นปัญญาธิกะท่านเดินมาโดยเน้นที่ปัญญาในความเป็นจริงแล้วการจะเข้าใจพระพุทธศาสนานะจะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้นะก็ด้วยปัญญานั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าเราเดินด้วยปัญญาเรียกว่ามันเหมาะกับศาสนาพุทธท่านมาได้เร็วความสามารถท่านสูงท่านใช้เวลาปฏิบัติเนี่ยแสวงหาทางเดินเนี่ยสั้นเป็นกลุ่มพระพุทธเจ้าที่ใช้เวลาน้อยในการแสวงหาความหลุดพ้นบางองค์ใช้เวลายาวนะสี่เท่าของพระพุทธเจ้าของเราบางองค์มากกว่านั้นทั้งสิบเท่ามีองค์เดียวองค์แรกทำยากเพราะไม่เคยมีใครสอนเลยจะทำบุญทำทานก็ไม่มีพระอรหันต์ให้ทำบุญทำทานด้วยลำบากพวกเรารุ่นหลังๆนะเราอาจจะเคยทำบุญทำทานกับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์อะไรเงี้ยอานิสงส์แรงท่านองค์แรกท่านลำบากพระพุทธเจ้าบางองค์ก็ใช้เวลา16อสงไขยแสนมหากัปอสงไขยคือ10ยกกำลัง148ถึง150ประมาณนั้นตัวเลขจะแกว่งๆนิดนึงกัปหนึ่งก็คือตั้งแต่จักรวาลเกิดขึ้นจนจักรวาลแตกไปแตกอย่างนี้ซ้ำๆๆนะนานองค์ที่ท่านเดินด้วยความเพียรนะมีความเพียรมากนะท่านจะใช้เวลานานนะองค์ที่ใช้สมาธิมากหน่อยใช้เวลาสั้นเข้านะพระพุทธเจ้าเราเดินด้วยปัญญาสั้นที่สุดนะสั้นที่สุดไม่ใช่แปลว่าบารมีน้อยที่สุดนะสั้นที่สุดก็คือบารมีเต็มเร็วมากที่สุดนะไม่ใช่บารมีน้อยพระเจ้าทุกๆพระองค์บารมีเต็มเหมือนกันหมดนะมีบารมี30ทัศนะบารมี10อย่างแต่ละอย่างเนี่ยทั้ง3ขั้นตอน3ระดับเต็มหมดอย่างทานบารมีนะทานบารมีบารมีเบื้องต้นในการทําทานก็ให้วัตถุสิ่งของให้อะไรต่ออะไรพวกนี้บารมีระดับกลางของขั้นทานกล้าสละเลือดเนื้ออวัยวะอะไรเงี้ยนะไม่ใช่แค่สละทรัพย์สินขั้นที่เป็นปรมัตถ์บารมีบารมีสูงสุดเนี่ยกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะยังเป็นขั้นขึ้นไปทุกพระองค์เต็มหมดนะบารมีเรื่องบารมี30ทัศนะคืออย่างละ3 3 3นะบารมี10อย่าง10คูณ3เมื่อพระเจ้าเราความสามารถสูงใช้เวลาสั้นบางคนก็เข้าใจว่าท่านบารมีน้อยนะเกิดมาในยุคที่แย่มากเลยคนก็อายุสั้นพระพุทธเจ้าบางพระองค์เนี่ยเกิดในยุคที่คนอายุยืนแล้วก็ชีวิตสมบูรณ์พูนสุขพระพุทธเจ้าของเราเลือกที่จะตรัสรู้นะในช่วงที่เลวทรามที่สุดเลยที่ตกต่ำที่สุดแล้วคือหลุดจากนี้ไปจะไม่มีศาสนาท่านกะมาช้อนเอาสัตว์โลกที่น่าสงสารตาแป๋วๆว่าไปนะน่าสงสารบางคนไม่เข้าใจคิดว่าบารมีน้อยมั้งพุทธเจ้าองค์นี้อายุก็สั้นแค่80ปีสอนคนก็ได้ไม่มากแล้วคนที่ควรสอนได้มันมีเท่านี้แหละ คนจิตใจบาปหยาบช้ามากก็ความเป็นอยู่แร้นแค้นอะไรเงี้ยในจุดที่ยากลำบากเป็นจุดต่ำสุดนะที่พระเจ้าของเราองค์นี้เลือกตรัสรู้ตรงนี้ทำไมท่านเลือกตรัสรู้ในจุดที่ลำบากบางองค์ตรัสรู้ในจุดที่ง่ายนะเพราะมหากรุณาของท่านรุนแรงมากเลยสงสารสัตว์โลกที่แรงๆแบบนี้ก็มีนะมีอีกบ้างไม่ใช่มีองค์เดียวบางองค์แรงกว่านี้อีกแปลกไปหนักกว่านั้นอีกนะอย่างเจ้าแม่กวนอิมเคยได้ยินชื่อไหมโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรกล่าวว่าจะไม่เข้านิพพานให้ช่วยสัตว์โลกจนตัวสุดท้ายท่านคงลืมไปว่าสัตว์โลกมันก็เกิดใหม่ได้อีกแต่ว่าปณิธานท่านสูงคือจิตของท่านเหล่านี้นะจิตสูงทั้งนั้นเลยจิตของเราแหละต่ำบางทีเราก็ชอบไปเทียบองค์นั้นดีกว่าองค์นี้องค์นี้ดีกว่าองค์นั้นจริงพระพุทธเจ้าเราเนี่ยบารมีเต็มเร็วเพราะว่าเก่งมากเลยสิ่งที่ท่านสอนนะไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็สอนสิ่งเดียวกันไม่มีมากกว่าที่พวกเราได้ยินได้ฟังอยู่แล้วเนี่ยงั้นเราอย่าไปหวังเลยว่าสะสมบารมีไปก่อนเดี๋ยวไปเจอพระศรีอริยเมตไตรแล้วฟังธรรมที่ลึกซึ้งกว่านี้อีกฟังปิ้งทีเดียวเลยไม่มีหรอกธรรมสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแสดงนะก็คืออริยสัจเหมือนกันทุกพระองค์เพราะเป็นสัจจะสัจจานั้นมันคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามวันเวลาไปงั้นผู้ที่มีสติปัญญาแก่กล้าเข้าถึงสัจจะก็เข้าถึงอันเดียวกันนั่นแหละถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะเราก็จะรู้สึกพระพุทธเจ้าของเราน่ารักมากเลยเก่งก็เก่งนะยังกรุณาสูงยังมาช่วยพวกเราซึ่งอินทรีย์อ่อนบุญบารมีอ่อนมีแต่ความไม่มีศีลธรรมเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเป็นยุคที่ศีลธรรมไม่มีเสื่อมมากถัดจากนี้มันจะแย่กว่านี้ละพระพุทธเจ้าจะไม่มาตรัสรู้ละเพราะว่ามันเร็วเกินไปพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยถ้ารอนะรอตั้งขาขึ้นมาละเงื่อนทางที่ดีนะเราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าสะอาดหมดจดมากท่านมีความภาคเพียรใช้เวลาเนิ่นนานกว่าจะได้สัจจะความจริงอันนี้มาประกาศเรามีหน้าที่ฟังสัจจะที่ท่านประกาศแล้วลงมือเดินตามนะเส้นทางที่ท่านวางไว้ให้เส้นทางที่ท่านวางไว้ให้เป็นเส้นทางที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วจะพระพุทธเจ้ากี่พระองค์สูงสุดวางได้เท่านี้แหละนะนั่นคือเรื่องของสติปัฏฐานนะเรียนเรื่องสติปัฏฐานสี่เรียนเรื่องอริยสัจสี่อริยสัจสี่เป็นตัวสัจจะนะสติปัฏฐานสี่เป็นวิธีที่จะลงมือปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสัจจะถ้าเรามาเรียนสิ่งเหล่านี้อริยสัจสี่เริ่มจากตัวทุกข์ตัวทุกข์ท่านระบุชัดเจนเลยว่าอะไรเป็นตัวทุกข์ท่านบอกว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นตัวทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นตัวทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์โดยสรุปขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ท่านสอนถึงอาการปรากฏของทุกข์อาการปรากฏของทุกข์นั้นปรากฏออกมาก็คือความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักการไม่สมปรารถนาความโศกร่ำไรรำพันความไม่สบายใจความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์แต่ตัวทุกข์แท้ๆนะไอ้สิ่งเหล่าที่พูดมายาวๆนั้นเป็นอาการปรากฏของตัวทุกข์ตัวทุกข์แท้ๆก็คือกายกับใจของเรานี่เองตัวขันห้านี่เองเพราะมีขันห้าใช่ไหมก็เกิดอาการปรากฏคือความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนา ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจเนี่ยถ้าเราไม่มีรูปธรรมนามธรรมนี้นะอาการปรากฏของทุกข์ก็ไม่มีขึ้นมาถ้าไม่มีรูปธรรมแล้วอะไรจะแก่อะไรจะเจ็บอะไรจะตายไม่มีนามธรรมอะไรจะแก่จะเจ็บจะตายนามธรรมแก่เจ็บตายได้ไหมได้เหมือนกันความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมสลายนะเหี่ยวเฉาไปความโกรธค่อยๆตายไปตายได้เหมือนกันนะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทั้งสิ้นเลยนะแต่ว่าโดยที่ดูง่ายก็คือรูปธรรมเนี่ยนะเราก็ว่ามันตายที่จริงนามธรรมก็ตายเหมือนกันนะแต่มันละเอียดกว่ากันความจริงตายเร็วกว่ารูปธรรมอีกนามธรรมตายไป7ครั้งนะรูปธรรมตายไปครั้งหนึ่งนะนี่ยากไปยังบางคนรู้ว่าหลวงพ่อสอนยิ่งสอนยิ่งยากนะสอนยิ่งสอนยิ่งง่ายก็ไม่ยากอะไรหรอกรู้สึกตัวนะดูกายดูใจมันทำงานง่ายแล้วเนี่ยไม่มีวิธีอะไรจะง่ายกว่านี้แล้วตัวความทุกข์นะก็คือรูปธรรมนามธรรมคือกายกับใจของเรานี้อาการปรากฏของมันก็ความแก่ความเจ็บความตายอะไรพวกนั้นนะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักพลาดพลาดจากสิ่งที่รักเนี่ยเป็นความทุกข์ทางกายหรือทางใจทางใจร่างกายไม่มีสิ่งที่รักจิตใจมีสิ่งที่รักแก่เจ็บตายเนี่ยอยู่ที่กายได้พลาดพลาดจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่รักนี่เป็นเรื่องทางใจใจเป็นคนให้ค่านะหน้าที่ต่อทุกข์ท่านสอนให้เราดูแล้วว่าจริงๆแล้วทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือกายกับใจของเรานี่เองหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ตามความเป็นจริงนะเรียกว่าปริญญากิจให้รู้อย่างที่มันเป็นความเป็นจริงของกายเป็นอะไรนะความเป็นจริงของกายคือเป็นไตรลักษณ์ความเป็นจริงของจิตใจก็เป็นไตรลักษณ์คือเป็นของไม่เที่ยงเป็นของซึ่งมีอยู่แล้วก็จะหายไปนะในขณะที่ยังไม่หายก็ถูกบีบคั้นที่จะให้หายการที่จะมีอยู่การจะตั้งอยู่หรือการจะดับไปไม่ใช่เพราะเราสั่งได้เพราะมีเหตุเนี่ยคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านให้มาดูให้มารู้ทุกข์ก็คือมารู้ความจริงของร่างกายของจิตใจความจริงของร่างกายก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่มีแล้วมันก็ไม่มีอย่างร่างกายที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเกิดเป็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเกิดเป็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าครั้งแรกกับร่างกายหายใจเข้าครั้งที่สองก็คนละอันกันคนละเวลาละคนละสถานะละมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นละไม่เหมือนกันทีเดียว 100% หรอกมีความเปลี่ยนเพราะธาตุนี่หมุนตลอดธาตุเปลี่ยนตลอดสิ่งซึ่งมีแล้วไม่มีนะเรียกว่าอนิจจังเคยมีแล้วมันไม่มีอย่างความโกรธเกิดขึ้นแล้วหายไปเรียกว่าอนิจจังรูปหายใจเข้าหายไปเกิดรูปหายใจออกก็อนิจจังนะสิ่งซึ่งกําลังมีอยู่ก็ถูกบีบคั้นที่จะให้สลายตัวอย่างการหายใจเข้านะหายใจไปเรื่อยกลายเป็นตัวทุกข์ทุกข์บีบคั้นทําให้ต้องหายใจออกหายใจออกไปเรื่อยๆก็ถูกความทุกข์บีบคั้นต้องหายใจเข้าอีกนะเนี่ยมีแต่ความบีบคั้นเกิดขึ้นในกายในใจนี้อยู่ตลอดเวลานะในจิตของเราเนี่ยถูกตัณหาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถูกความอยากสังเกตดูใจของเราจะมีความอยากเกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลาเลยอยากในทางดีบ้างอยากในทางเลวบ้างนะอยากได้สุขบ้างอยากหนีทุกข์บ้างอยากได้ดีบ้างอยากหนีชั่วบ้างอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากรู้สัมผัสทางกายอยากคิดนึกปรุงแต่งทางใจอยากได้มรรคผลนิพพานเป็นอยากทางไหนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยากนิพพานอยากทางใจพระอรหันต์อยากนิพพานไหมไม่อยากถ้าอยากไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ได้อยากแต่ของเราอยากมีความอยากเกิดขึ้นนะความอยากเป็นตัวสมุทัยนะนี่ท่านนั้นสอนถึงมีตัวทุกข์นะทุกข์คือรูปกับนามนี่เองมันเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองแต่มันยังกระเทือนเข้ามาไม่ถึงจิตใจส่วนลึกของเราแต่ถ้าเมื่อไรความอยากเกิดขึ้นนะความทุกข์นั้นจะเข้ามาสู่ใจความทุกข์อยู่ที่ร่างกาย นะจะยังไม่เข้ามาถึงใจจนกว่าความอยากจะเกิดขึ้นเช่นไม่สบายอยากให้หายป่วยอยากให้หายป่วยสบายใจหรือไม่สบายใจไม่สบายใจอยากไปวัดสบายใจไหมไม่สบายใจกระวนกระวายจะไปทันไหมตีห้าก็ต้องมารอแล้ววัดนี้แปลกมาช้าเดี๋ยวไม่ได้นั่งหน้ายังก็นั่งหน้าจะได้ธรรมะก่อนนะก็ไม่แน่นะอยากมาใช่ไหมพอมาฟังธรรมสักพักหนึ่งอยากไปกินข้าวกินข้าวไปก็อยากไปห้องน้ำอยากไปห้องน้ำเสร็จแล้วก็อยากกลับมานั่งตรงนี้เร็วๆอยากจะฟังธรรมต่อฟังไปสักพักอยากกลับบ้านเมื่อความอยากนะเกิดตลอดเวลาเลยมันชี้นำจิตใจเราให้วิ่งไปตลอดเวลามันคล้ายๆครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าหมาบ้างับไม้ขอนภาษาอีสานเนาะเอาไม้โยนไปแล้วก็หมาวิ่งไปงับคนก็โยนไปอีกหมาก็วิ่งไปอีกตัณหานะมันทำงานขึ้นมาจิตเราก็วิ่งตามที่มันสั่งทุกทีไปจิตที่วิ่งเล่าไปนะเหมือนหมาบ้าเหมือนหมาที่ถูกเขายั่วเอาอะไรโยนใส่ก็วิ่งไปของเราก็ถูกโยนใส่มีอะไรมาโยนใส่พวกเราบ้างมีรูปไงมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะนะมีความรู้สึกทางใจนะอยากสนุกสนานใจก็วิ่งอยากเห็นรูปใจก็วิ่งอยากไม่เห็นรูปใจก็วิ่งนะเวลานั่งรถไปได้เห็นรถชนกันใช่ไหมรู้สึกว่าชนหนักบางคนก็อยากดูบางคนก็ไม่อยากดูนะจะอยากดูหรือไม่อยากดูก็เกิดพฤติกรรมพวกอยากดูก็ชะโงกไปดูซิมีศพกี่ศพตรงที่รถชนกันไม่เจอเลยเพราะไม่มีอกุศลจะเห็นไอ้คนไม่อยากดูนะเบือนหน้าไปอีกฝั่งหนึ่งเขาเก็บศพมาวางริมถนนแล้วนี่อกุศลให้ผลแต่ว่ามีความอยากเกิดขึ้นที่ไรนะความไม่สบายใจก็เกิดที่นั้นไม่ว่าจะอยากดีหรืออยากชั่วนะอยากเบาๆก็ไม่สบายใจเบาๆอยากแรงๆอยากมากๆก็ไม่สบายใจมากพวกเราเคยอยากได้อะไรแรงๆไหมอยากได้อะไรแรงๆทุกไหมอยากได้เบาๆบางทีไม่รู้ว่าทุกข์แต่ถ้าสติปัญญาเราพอเราสังเกตนะใจเราอยากเมื่อไหร่ใจเราทุกข์เมื่อนั้นปัญหาทั้งหลายอยู่ในโลกนะแต่พอใจเรามีความอยากความทุกข์จะเข้ามาอยู่ที่ใจนะเราค่อยๆสังเกตดูสมุทัยเนี่ยหน้าที่ของเราคือละนะละความอยากวิธีละความอยากนะละได้หลายแบบเบื้องต้นอาศัยสติไปรู้มันความอยากเป็นกิเลสหรือเป็นกรรมหรือเป็นวิบากความอยากเป็นกิเลสหรือเป็นการกระทำกรรมของจิตหรือเป็นผลจากการกระทำกรรมเป็นตัวทุกข์เป็นกิเลสลักษณะของกิเลสเนี่ยเมื่อไหร่ที่สติระลึกรู้นะกิเลสจะดับอัตโนมัติเมื่อเบื้องต้นเนี่ยเราอาศัยสติรู้ทันความอยากที่เกิดในใจความอยากจะดับชั่วคราวประเดี๋ยวสติหมดนะความอยากจะมาใหม่เช่นเราเห็นมือถือรุ่นใหม่อยากได้สติรู้ทันว่าอยากความอยากดับปั๊บไปก็ขาดสตินะไปซื้อเรียบร้อยละสู้มันไม่ได้แต่ว่าดับได้ชั่วคราวแต่เบื้องต้นก็ต้องดับไปชั่วคราวก่อนนะเพื่อจิตใจจะได้เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาบ้างถ้าจิตใจถูกความอยากบงการให้วิ่งอยู่ตลอดเวลานะมันภาวนายากแต่เบื้องต้นมันก็ต้องมีความอยากก่อนเช่นอยากปฏิบัติอยากฟังธรรมอยากนั่งสมาธิอยากเดินจงกรมอยากไหว้พระสวดมนต์สิ่งเหล่านี้เป็นความอยากไหมเป็นนะก็เป็นความอยากอยากจะไหว้พระแต่งานไม่เสร็จสักทีลูกยังกวนจะเอาโน่นเอานี่ถึงเวลาที่เราควรจะไหว้พระแล้วชื่นใจไหมชื่นใจหรอกรำคาญนะเมื่อไหร่มึงจะนอนสักทีเรื่องให้กินข้าวก็ไม่กินสักทีอมอยู่นั่นแหละลูกของใครอมข้าวบ้างมีไหมชอบอมไม่ยอมเคี้ยวอะไรเงี้ยมีไหมเราอยากให้มันกินเร็วๆนะมันก็ไม่กินแค่นี้เราก็ทุกข์แล้วนะหงุดหงิดแล้วนี่ความอยากเนี่ยเกิดทีไรความทุกข์เกิดทุกทีไปสังเกตเอาแต่ถ้าเมื่อไรรู้ว่าความอยากเกิดขึ้นนะความอยากจะดับเอง อันนี้ดับด้วยสตินะต่อไปมันก็มีดับด้วยสมาธิก็ได้มันอยากเที่ยวอยากเล่นอยากโน้นอยากนี่นะเรานั่งสมาธิจิตมีความสุขในฌานจิตจะไม่มีความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเพราะมันได้ของสูงกว่าแล้วเลยไม่เอาของต่ำนั่นหลวงพ่อเลยบอกพระเรื่อยๆว่าพระต้องหัดนั่งสมาธินะพระไม่เหมือนโยมพระไม่มีกามสุขเพราะงั้นพระต้องมีฌานสุขถึงจะมีชีวิตที่สบายถ้าไม่มีกามสุขก็ไม่มีนะฌานสุขก็ไม่มีนะชีวิตมันจะรู้สึกด้อยบางทีนั่งร้องไห้เลยรู้สึกทำไมเราลำบากกว่าโยมทั้งหลายแต่ถ้าเข้าฌานได้รู้สึกเลยโหโยมนั่งสารอย่างเลยเนาะวิ่งซอกเหมือนหมาเที่ยวหาขยะกินวันหนึ่งมันรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ไม่ได้รู้สึกในเชิงเหยียดหยามนะรู้สึกสงสารทำไมหาขยะของโยมคืออะไรคือรูปสวยๆนั่นแหละเสียงเพราะๆนั่นนะขยะเลยสำหรับคนสงฌานทำไมวิ่งพล่านหาแต่สิ่งเหล่านี้วันหนึ่งหาสาระไม่ได้ได้เห็นรูปสวยมีความสุขแป๊บเดียวใช่ไหมเดี๋ยวก็อยากอย่างอื่นอีกแล้วก็ต้องดิ้นไปเรื่อยเลยโอ้ทำไมชีวิตเธอเหนื่อยเหลือเกินอาตมาไม่เล่นด้วยหายใจเข้าดีกว่าหายใจออกน่าสบายมันก็ข่มความอยากอย่างโลกได้ด้วยอำนาจของฌานอีกอันหนึ่งที่จะใช้ทำลายความอยากใช้คำว่าทำลายเลยนะก็คือปัญญาถ้าเมื่อไหร่เราเห็นความจริงของทุกข์เมื่อนั้นความอยากจะถูกละโดยอัตโนมัติงั้นถ้าเราคอยรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจให้มากนะรู้ไปเรื่อยจนเห็นความจริงของกายของใจกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารวมแล้วก็คือเป็นตัวทุกข์เป็นของไม่ดีของไม่ใช่ของวิเศษนะไม่ควรยึดถือนั่นเองถ้าเราเห็นตรงนี้แล้วนะกระทั่งกายนี้ใจนี้ยังเป็นตัวทุกข์นะความอยากได้รูปความอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากคิดนึกสนุกสนานทางใจเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นงั้นถ้าปัญญาเกิดเนี่ยนะการละสมุทัยจะไม่เหมือนการละปกติการละด้วยสติเนี่ยสมุทัยคือความอยากเกิดแล้วสติไปรู้ทันมันดับการละด้วยสมาธิเนี่ยมีความอยากอยู่นะอยากนั่งสมาธิอะไรเนี่ยนั่งไปพอจิตรวมหมดความอยากนะความอยากดับไปนะความอยากดับไปจิตมันทรงสมาธิขึ้นมาความอยากดับไปนะแต่การที่ละด้วยปัญญาเนี่ยไม่ต้องรอให้ความอยากเกิดเลยมันละที่เหตุของความอยากนะคือปัญญามันแทงตลอดลงมาในกายในใจนี้เห็นกายนี้เป็นก้อนทุกข์เห็นใจนี้เป็นก้อนทุกข์ความอยากจะไม่เกิดขึ้นละเพราะมันไม่เกิดขึ้นนะไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมีสติไปรู้ทันมันละมันเกิดขึ้นแล้วมีสมาธิขึ้นมามันละนะการละด้วยปัญญาเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าละได้สะอาดหมดจดจริงๆนะอย่างเราเปิดอะไรมาสักแพ็คหนึ่งนะสะอาดมากเลยเปิดจานมาใบเอาจานไปใช้แล้วเอาไปล้างนะกับแพ็คมาอย่างดีนะฆ่าเชื้อมาอย่างดีเลยเปิดขึ้นมาไม่มีอะไรต้องล้างเลยนี่มันไม่เท่ากันนะมันไม่เหมือนกันคนละชั้นกันถ้าปัญญาเกิดคือเห็นความจริงของรูปนามกายใจหรือเห็นทุกข์แจ่มแจ้งว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่เคยนึกหรอกกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เป็นของไม่ดีความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขจะไม่เกิดความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่เกิดงั้นถ้าไม่รู้ทุกข์เมื่อไหร่นะการละสมุทัยนั้นจะละแบบก่อนมันเกิดอีกมันไม่มีโอกาสเกิดถ้าเกิดแล้วต้องละเนี่ยเป็นงานที่ต้องทำนะแต่นี้ไม่มีงานต้องทำเขาถึงเรียกว่าจบกิจเนี่ยไม่มีงานต้องทำอีกต่อไปแล้วเพราะปัญญามันแทงตลอดลงมาในตุกองทุกข์หน้าที่เราเนี่ยเราต้องพัฒนาการรู้ทุกข์ให้มากนะพัฒนาการรู้ทุกข์ให้มากจนถึงจุดหนึ่งนะสมุทัยไม่เกิดไม่เกิดเองนะไม่ใช่เกิดแล้วต้องคอยละเป็นคราวๆไม่มีงานที่จะต้องทำอีกต่อไปแล้วความเกิดใหม่ไม่มีความเกิดในภพใดๆก็ตามเนี่ยมีสมุทัยคือมีตัณหามีความอยากอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นเลยถ้าปราศจากตัณหาสักอย่างเดียวนะความเกิดในภพต่างๆจะไม่มีคำว่าภพก็คือการดิ้นรนของจิตนั่นแหละเรียกว่าภพ ภพมีสองชนิดนะอันหนึ่งเรียกว่าอุปัตติภพพบโดยการเกิดอย่างพวกเราขณะนี้มีอุปัตติภพเป็นมนุษย์นะอีกอันหนึ่งเรียกว่ากรรมภพเป็นภพทางใจคือการที่จิตเราดิ้นรนทุกคราวที่จิตดิ้นรนด้วยอำนาจของความอยากนั่นแหละภพย่อยๆเกิดขึ้นในใจบางทีก็ดิ้นรนไปด้วยความโกรธในขณะนั้นเราเป็นสัตว์นรกละภพใหญ่เป็นมนุษย์ภพย่อยเป็นสัตว์นรกในขณะนั้นอยากฟังเทศฟังธรรมนะอยากถือศีลอะไรเงี้ยอยากนั่งสมาธินะภพใหญ่ของเรายังเป็นมนุษย์นะภพย่อยเราอาจจะเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมก็ได้นะเนี่ยภพมันมีสองอันนะภพใหญ่กับภพย่อยภพใหญ่ก็คือเรียกว่าอุปัตติภพภพด้วยการเกิดอุบัตินั่นแหละภพย่อยเรียกกรรมภพคือการที่จิตทํากรรมกรรมต้องเกิดจากเจตนานะมีความจงใจไปทําจงใจทีไรส่วนใหญ่จะเจือด้วยความอยากนะความจงใจของเราเนี่ยจะเจือด้วยความอยากเป็นส่วนใหญ่เลยเรียกมีโลภะเจตนาไม่ใช่เจตนาเฉยๆโลภะเจตนาเนี่ยเป็นปัจจัยให้จิตกระทำกรรมเป็นปัจจัยผลักดันให้จิตกระทำกรรมถ้ารู้ทุกข์นะความอยากจะไม่มีให้ละถือว่าละเรียบร้อยแล้วคือละตั้งแต่ก่อนเกิดละจนกระทั่งมันเกิดไม่ได้เลยละแล้วละเลยเพราะว่าพอปัญญาเกิดรู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์แล้วไม่กลับมาโง่อีกแล้วงั้นตัวที่ทำให้เป็นพ่อเป็นแม่ของความอยากนะก็คือความโง่ตัวอวิชชาอวิชชาก็คือความไม่รู้ความจริงอาศัยปัญญารู้ความจริงของรูปนามกายใจนะก็ทำลายความโง่ลงไปพอทำลายความโง่ทำลายอวิชชาได้นะรู้ความจริงของกายใจแล้วเนี่ยทำลายอวิชชาได้แล้วเนี่ยความอยากจะถูกทำลายอัตโนมัติในขณะเดียวกันที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้รูปนามแจ่มแจ้งว่าตกอยู่ใต้ใจรักนั่นแหละรู้ทุกข์เมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่นิพพานปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเมื่อนั้นในขณะจิตเดียวกันนั่นเองเพราะอะไรเพราะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาเมื่อสิ้นตัณหาเมื่อไหร่สิ้นความอยากเมื่อไหร่นิพพานจะแจ้งอยู่แก่ใจนิพพานไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นใหม่สดสดร้อนๆไม่เหมือนรูปนามนะรูปนามกายใจของเราเกิดดับอยู่ตลอดเวลานิพพานไม่เกิดไม่ดับนะนิพพานมีอยู่แล้วเต็มบริบูรณ์ไม่เคยพร่องไม่เคยแหว่งแต่จิตของเรามีตัณหามีความอยากมีความดิ้นรนทำให้เราไม่เห็นนิพพานซึ่งเป็นสภาวะที่พ้นจากความอยากเรียกว่าวิราคะพ้นจากความดิ้นรนเรียกว่าวิสังขารพ้นจากความก่อเกี่ยวยึดถือในรูปนามเป็นวิมุตตินะหลุดออกไปถ้าหน้าที่เรามีแต่รู้ทุกข์นะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธคือเห็นพระนิพพานเมื่อนั้นมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขแทบเป็นแทบตายความสุขที่จิตจะอุทานว่าความสุขอย่างนี้ก็มีด้วยหรือเคยแต่เห็นทุกข์ปางตายนะนี่สุขปางตายเลยสุขมหาศาลเกิดขึ้นไม่น่าเชื่อเลยว่าชีวิตจะมีอิสระได้ถึงขนาดนี้เราหาอิสระภาพนะหายังไงก็ไม่เจอแต่วันที่เราจะประจักษ์พระนิพพานนะจิตนั้นมีอิสระภาพเต็มภูมิแล้วมีสันติภาพเต็มภูมิแล้วเนี่ยสิ่งที่มนุษย์แสวงหาอยู่ตลอดเวลาแต่มนุษย์แสวงหาอิสระภาพจากภายนอกแสวงหาสันติภาพจากภายนอกพยายามเรียกร้องสันติภาพไม่เคยมีในโลกนี้สันติภาพเพราะอะไรเพราะตัณหามันมีความอยากมันมีอิสระภาพไม่มีมีแต่การเบียดเบียนกันตลอดเวลากระทั่งที่บอกว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่เคยมีประชาชนที่ปกครองประเทศหรอกนะไม่เคยมีเลยนะในความเป็นจริงก็คือเราไม่ได้มีอิสรภาพหรอกนะเราเสียอิสรภาพโดยไม่รู้ตัวเท่านั้นเองถ้าเผด็จการก็คือเอาปืนมาจี้หัวนะถ้าอย่างของเราก็แนบเนียนมากขึ้นเอาเงินมาจ่ายเราจ่ายแล้วเราเสียอิสระแล้วนะเราตัดสินใจนโยบายอะไรของตัวเองไม่ได้แล้วทิศทางของประเทศเรากำหนดไม่ได้แล้วเราได้เงินไปแล้วเนี่ยเราไม่มีอิสระจริงแต่งงานแล้วเสียอิสระภาพอันนี้ดูง่ายพวกที่แต่งนานๆอยากหย่ารู้สึกไหมอย่ายกนะอย่ายกมืออันตรายมากเลยหลวงพ่อถามเพื่อให้เราสำรวจใจเราเท่านั้นเราจะพบเลยว่าแต่งงานแล้วก็เสียอิสระภาพใช่ไหมเราเนี่ยหาอิสระภาพนะแต่ทุกคนทุกแห่งเป็นพันธนาการทั้งหมดเลยมีแต่พันธนาการทั้งหมดเลยนะอันนี้นักปราชญ์ฝรั่งเศสมั้งชื่อจังชาครูโซเคยพูดไว้นานแล้ว บอกมนุษย์เนี่ยนะปรารถนาอิสระนะแต่ว่าทุกคนทุกแห่งเนี่ยมีแต่พันธนาการเขามองแต่ว่าพันธนาการนี้มาจากข้างนอกเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่พันธนาการเราไว้คือตัณหาของเราเองพระพุทธเจ้านี่แหละค้นพบส่วนนี้ว่าสิ่งที่พันธนาการทําให้เราไม่มีอิสรภาพทําให้เราไม่มีสันติภาพนะก็คือตัณหานี่เองท่านพบวิธีทําลายตัณหาท่านรู้ว่าตัณหามาจากโง่จากอวิชชาความไม่รู้ความจริงของรูปนามไม่ยึดรูปนามท่านก็เลยสอนการปฏิบัติให้เราคอยรู้ความจริงของรูปนามกายใจวิธีปฏิบัติก็สอนไว้ในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานนะท่านแอพพลายคำสอนนี้ลงไปในคำสอนเรื่องสติปัฏฐานนะเดี๋ยวจะค่อยอธิบายให้ฟังทีหลังนะความจริงอธิบายไปเยอะนะไปฟังซีดีก็มีนะอ้าวเชิญไปเชิญไปแสวงหาอิสรภาพไป